Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений функціонуванню системи безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Сьогодні в нас складна розмова. Вона стосується, зокрема, і домашнього насильства, і проблематики шлюбів з іноземцями. І гостя студії – адвокатка Ірина Лічман. Вітаю вас, пані Ірино. Отже, якщо ми говоримо про проблематику домашнього насильства, а зараз дуже багато хто про це говорить, і в медіа, і серед фахового середовища, більше заявляють про це жінки, ми бачимо достатньо складну статистику, але я би хотіла, щоб на прикладі історії вашої клієнтки ми просто ввели наших слухачів і слухачок у цей простір. Як це може статися? Чому це стається? І як цьому опиратися? Прошу.
Так, да, це дуже цікава тема і дуже болюча. Тому що коли наші дівчатка виходять заміж за іноземців і покидають Україну, їдуть до інших стран, то вони сподіваються на краще життя, на щасливу сімейну долю, сподіваються реалізувати себе як мати, як дружина, але не завжди трапляється так, як вони б цього хотіли. У моєму провадженні є дуже цікава справа, яка у мене вже тягнеться з 2016 року. Це комплекс справ, скажімо так, бо починалось воно з того, що ми визначали місце проживання дитини в Україні з матір'ю, потім у нас була справа про розірвання шлюбу, потім у нас справа про усунення перешкод у спілкуванні дитини, це вже з боку батька дитини, і потім у нас є кримінальна справа, і є у нас і справа в суді про видачу обмежувального припису. Тобто тут цілий комплекс проблем. І ось на цій справі можна поговорити, як приклад, розказати, що трапляється от в тих випадках, коли, скажімо так, не повезло у шлюбі з іноземцем. Моя клієнтка ще в 13-му році уклала шлюб з громадянином так званої невизнаної республіки, Турецька республіка Північного Кіпру. Шлюб уклали в Україні, і тут народилася дитинка в Україні. Через півроку після народження дитини вони поїхали жити до Кіпру. Коли проживали в Україні, все було добре. З боку чоловіка-іноземця ніяких підстав думати, що це дуже поганий чоловік, не було. Після того, як вони приїхали до Кіпру, все змінилося. Розумієте, коли що таке інша держава? Це інша ментальність, інший світогляд, особливо, коли це стосується мусульманських родин або мусульманських країн. Чому? Ну, зовсім навіть інше законодавство. Як спілкуватися в родині, як виховувати дітей. В мусульманських країнах і в мусульманських родинах все це забезпечує релігія. Це йде через релігію. Тому, коли жінка виходить замуж за мусульманина, вона повинна розуміти, або вона це приймає, цей світогляд, і підкоряється, і терпить, або, якщо вона хоче відстояти свої права і зберегти за собою той стиль життя, який був в неї в європейській країні, ну, в Україні, то, ну, тут можливі, скажімо так, вже певні розбіжності в родині. Так от і трапилось. Коли почали жити на Кіпрі, значить, родина цього чоловіка, його батьки, вони також проживали разом і мали неабиякий вплив на свого сина. Син, він є особою, ну, мусульманином, мусульманського віросповідання, і до того ж він ще і по натурі дуже, скажімо так, тиран, Да, от йому притаманні такі риси характеру, щоб все було так, як він казав. Він не терпить ніяких заперечень. Якщо є якісь заперечення, він виходить із себе. І саме от цього і почались усі проблеми. Йому потрібно було, щоб його дружина йому підкорялася усьому, щоб вона не працювала, вона сиділа вдома, займалася таки ним. От, при цьому він не давав їй грошей, він її не забезпечував, не дозволяв їй виходити з дому, не дозволяв їй працювати, не дозволяв спілкуватися скайпом з ріднею або з друзями, які залишились в Україні. От. І все це, звісно, тривало ні день, ні два. Це вона прожила так десь 3 роки. От. І з кожним днем це таке життя ускладнювалось. Тому що, ну, коли з його боку, наприклад, було економічне насильство, тобто це виражалося в тому, що він не давав грошей, не забезпечував ні її, ні дитину, буквально все, що треба було необхідно купити. Вона вимагала, випрошувала, ну, купи там одяг, якийсь, дитина росте, ну, купи щось поїсти. Дійшло до того, що бабуся, українська бабуся, висилала дитинці якісь речі, приїжджала у гості, також привозила одяг і іграшки, тому що дитина не була забезпечена. Не тому, що у батька не було грошей, тому що батько був жадібний. Батько, у нього була сезонна робота, і коли він виїжджав у якісь там певні періоди року на роботу, грошей він не залишав дружині і, звісно ж, не дозволяв працювати. У неї взагалі не було свого достатку якогось. І вона чекала, коли прийде свекруха та принесе щось поїсти. І це було дуже принизливо, дуже образливо. Вона казала, що я так не можу жити, я доросла людина, але я повинна чомусь сидіти в 4 стінах, не маю змоги працювати, тому що чоловік не дозволяє, і сиджу і чекаю, коли мене хтось накормить. Це неможливо, це так не можна.
Пані Ірина, а от коли жінки стикаються насправді з такими проявами економічного насильства, зокрема, стосовно обмеження фінансах, стосовно заборони працювати, стосовно того, що тебе залишають реально непризволяще і тебе можуть годувати або ні, а раптом не сподобається поведінка його родичі. А що може слугувати в даному випадку підтвердженням того, що це економічне насильство відбулося, тому що, ну, ти, по суті, сама про це знаєш, а в тебе маленька дитина, котра нічого сказати не може, у підтвердження твоїх слів. І, в принципі, на що тут можна розраховувати, тому що, коли ми вже говоримо про реакцію відповідних органів на подібні дії, тут треба думати про докази.
Так, розумієте, от там за кордоном, у тій країні, були якісь певні сложності збирати докази. Чому? Вона неодноразово питалась звернутися до поліції. Але, по-перше, вона не знала мови, по-друге, її не випускали із дому, щоб вона могла реалізувати своє право на якийсь захист. Це дуже складно. Єдине, що у неї залишалось, це дзвонити додому, ну, скайпом зв'язуватись з батьками, з родичами і казати, що от мені так погано, що у мене немає грошей, і мені не дають, я там не доїдаю, у дитини нема того, це тільки, скажімо так, в даному випадку усі справи економічне насильство у нас можна було доказати тільки поясненнями свідків. Якби це сталося в Україні, це було б вже намного простіше, тому що жінка мала би змогу звертатись, скажімо так, і до служб соціального захисту, і до поліції, і до служби у справах дітей. Тобто, вже, дивіться, я назвала різноманітні структури, звертатися необхідно було б письмово з письмовими скаргами, на це б службу, ці всі структури, вони б реагували, були б якісь відповіді, була б якась проведена робота.
І це була вже, б фіксація.
Так, да, оце і є фіксація, це вже є доказ саме економічного насильства. Але поряд з економічним насильством, як завжди йде у нас, і фізичне насильство, і психологічне насильство, вони всі нерозривно зв'язані, тому що коли жінка починає казати, що ти мені там не даєш грошей, ти не спілкуєшся там з дитиною, у чоловіків це визиває агресію. І слід за цим йде, як правило, фізичне насильство. Це побиття, штовханина. І поряд з фізичним насильством ще йде і психологічне. Тому що це, як правило, залякування, це загрози, це приниження. Як правило, чоловіків таке, ти ніхто, ти без мене не зможеш, ти така, ти всяка. І тому це все йде паралельно, оці всі три види насильства. Ну, я вам хочу сказати, що є ще і четвертий вид насильства, це сексуальний. Він також, в багатьох випадках, він також йде паралельно з цими видами насильства.
Пані Ірина, можете пояснити, власне, нашій слуганській аудиторії, тому що часто стикаєшся навіть в експертному середовищі, а люди не усвідомлюють, як це в шлюбі може виникати сексуальне насильство.
Може виникати сексуальне насильство, ну, скажімо так, сексуальні стосунки подружжя, чоловіка і жінки, вони завжди ґрунтуються на згоді. Я думаю, що я не скажу нічого нового, коли скажу, що все, що не визиває якихось заперечень, антипатій у сексуальних стосунках. Все це дозволяється у сексуальних стосунках подружжя. Але от саме там, де дружина проти чогось, вона не хоче, вона не може, є якісь певні перепони в даному випадку, вона не може, може суто з фізіологічних якихось причин займатися сексом, але чоловік, він не то, що не то, що, скажімо так, наполягає. Він бере її сили, оце і є сексуальне насильство. Це може бути не в тій спосіб, який їй подобається, або як вона може заперечувати проти саме такого способу сексуальних відносин. Це також є сексуальне насильство.
І як вона могла реагувати, крім перебуваючи за кордоном, і в достатньо такій складній ситуації, не території, яка і легітимна, вважається не всіма країнами, як вона могла реагувати, крім спілкування скайпом з родичами, і, наскільки я розумію, тільки в ті часи, коли він був відсутній вдома?
Так, вона не могла ніяк, розумієте, реагувати, бо, по-перше, у неї не було кола знайомств, щоб були якісь там, склалися стосунки з якимись там подружніми парами, щоб були свідки цього, щоб вона комусь це могла розказати. Цього не було. У неї вона не мала змоги звернутися до поліції, бо я вже, як я вже сказала, вона не знала мови, та її не випускали. Вона один раз сказала, коли він її побив ногами, і свідками були його батьки, і вона попросила їх викликати поліцію. Вона сказала, а навіщо? Це ваші стосунки у родині. От. Тому там, за кордоном, все це без цього, без свідків та без поліції доказати дуже було важко. Звісно, що в такому випадку вона не змогла там довго прожити, 3 роки, і потім терпець урвався, і вона, скажімо так, взяла дитину і просто втекла з цієї країни. Їй вдалося разом з дитиною втекти до України.
Отже, давайте продовжимо цю розмову. Що вже трапилося в Україні?
В Україні її чоловік приїхав сюди, в Україну, слідом за нею, і почав вмовляти її повернутися. Коли він зрозумів, що вона повертатися не хоче, що вона вже має намір залишитись тут з дитиною, він розпочав воєнні дії, скажімо так. Інакше це назвати не можна. Ну, він почав її просто тероризувати. Він має змогу приїжджати до України, він забезпечена людина, він приїжджав практично кожні 2 тижні сюди. Значить, перестрівав її, наполягав на зустрічах. Я хочу зауважити зразу, що вона не могла не зустрічатися з ним, тому що він є батьком дитини, він не позбавлений ніяких прав відносно цієї дитини, і згідно законодавства, як і українського, так і міжнародного, вона не має права і не мала підстав не давати йому бачитись з дитиною. Тому вона вимушена була з ним зустрічатись, приводити дитину на ці зустрічі, але йому дитина ця була потрібна як привід бачитися з нею і продовжувати своє оце негативну поведінку по відношенню до неї. Кожна зустріч закінчувалася тим, що він її принижував, обзивав, він постійно їй погрожував, сказав, що він її знищить, що вона без нього ніхто і нічого, і він не буде їй давати ніяких грошей, і вона довго не витримає, і він зробить все можливе, щоб вона до нього повернулася. От такі зустрічі були систематичними. Коли вона тут, вже в Україні, питалася звернутися до якихось органів з заявою до тої ж поліції, сказати, що от він її загрожує, він коли приїжджає, поводиться агресивно, їй казали, а де докази? Надайте якісь докази, бо це все ваші слова. Дійсно, дуже важко зібрати докази. Ми почали, значить, ситуація складна. Ми почали з того, що, по-перше, перший крок – це був визначити місце проживання дитини. Тобто, вже щоб дитина перебувала на території України разом з матір'ю на законних підставах. Ми звернулися до суду з відповідним позовом. Суд визначив місце проживання дитини, залишив її з матір'ю в Україні. Після цього ми подали позов про розірвання шлюбу. Дуже довго у нас це розглядалася справа, майже більше року, тому що він не давав згоду на розірвання шлюбу, чинив усілякі препони. Після того, як шлюб був розірваний, вже від нього надійшла позовна заява до суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, начебто от вона йому не дає дитину. Але тут є з його боку хитрість яка? Коли дитина залишилась проживати в Україні з матір'ю, він зрозумів, що він вже через дитину не поверне до себе дружину, він поставив питання про визначення його участі у вихованні з дитиною, таким чином просив суд, щоб йому дитину давали кожного року там на 10 днів вивозити до себе на оцю непризнану територію. Ця справа у нас ще не розглянута. Вона досі у нас в суді. Таким чином він намагається, ми всі прекрасно розуміємо, що якщо він вивезе дитину, причому без участі матері, то ми вже ту дитину ніколи не побачимо. З невизнаної території ми її не зможемо повернути, тому що у України немає ніяких домовленостей юридичних і правових з цією, так сказати, ну це не держава, це з цією територією. От. На теперішній час, коли у нас у суді знаходиться ця справа, значить, що робить батько? Він продовжує вчиняти насильство. Він приїжджає, ну, як я вже казала, тероризує її і не тільки її. Він тероризує усю її родину, її мати. Це навіть коли він знаходиться на території Кіпра, це не припиняється яким чином. Це телефонні дзвінки, їх можуть бути до сотні за день. Він буде дзвонити, він буде щось казати, він вивчив кілька фраз на російській мові, і от як оці фрази, кожен дзвінок, хоч 10, хоч 20, одна і та ж сама фраза. Далі наняв якихось детективів, які почали збирати якусь інформацію про родину моєї клієнтки. Причому ці детективи поїхали чомусь у інше місто нашої області, де проживають її родичі. Ну, про це стало відомо. З якою метою він збирає цю інформацію, також не зрозуміло. Але це все складові оцього терору. А потім у нас трапилась така ситуація. Вже коли справа про усунення перешкод перебувала у суді, він приїжджає до України знову з метою побачитись з дитиною. Назначають вони зустріч у розважальному центрі. Клієнтка приводить туди дитину. А вже ситуація, вона вже була такою, що я її попередила, будь ласка, якщо знову він тебе залякує, погрожує, визивай зразу поліцію. Бо у нас дійсно ситуація, у нас нема доказів, ми повинні їх збирати. Тобто свідки у нас є, але це не задокументовано. І у цьому розважальному центрі стався інцидент, коли він почав знову ж таки її принижувати прилюдно. Там було багато відпочиваючих дітей, кричати, що я тебе знищу. Вона достала мобільного телефону і сказала, я зараз викликаю поліцію. І отут трапилось те, що вже, скажімо так, було, ну, ніхто не міг передбачити. Він замахнувся, вдарив свою колишню дружину, вибив у неї з рук телефон, і його удар прийшовся на голову дитині. Дитина захиталася, розплакалася, схватилася за голову. Моя клієнтка, вона також розгубилася, бо ніхто цього не очікував. А він, коли побачив, що вона на коні, він хутенько зник з цього торговельного центру. Після цього звернулася моя клієнтка вже до поліції заявою. У торговельному розважальному центрі були камери відеозапису. Все це вже, так сказати, зібрали докази, вилучили цей відеозапис, на якому видно, як він наносить, завдає удару дружині і дитині. В теперішній час у нас є кримінальне провадження, йде досудове розслідування. Дуже тяжко було, скажімо так, заставити органи поліції внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань цю заяву, але ми цього домоглися. От, і в теперішній час, у зв'язку з тим, що у нас склалася така ситуація, і щоб попередити в подальшому такі випадки, ми звернулись до суду вже з заявою про видачу обмежувального припису. Що таке обмежувальний припис? Це коли вчиняється систематичне домашнє насильство. І з метою запобігання в подальшому та з метою, скажімо так, збереження життя і здоров'я мати і дитини, видається обмежувальний припис, яким можна заборонити кривднику, наприклад, наближатися на якусь певну відстань. Ну, в нашому випадку це на 100 метрів. Йому заборонили наближатись до бувшої дружини і дитини, наближатись до них, до їх місця проживання, до їх місця перебування. Було заборонено вести листування, спілкуватися телефоном, скайпом, заборонено взагалі з'ясовувати будь-яку інформацію через родичів і знайомих стосовно них. І цей обмежувальний припис був виданий строком на 6 місяців. Це максимальний термін, який передбачений законом. От, якщо за 6 місяців нічого не зміниться, то згідно з вимогами законодавства нашого, ми цей термін можемо продовжити ще на 6 місяців. От у нас така ситуація на сьогоднішній день. От, зараз, коли діє цей обмежувальний припис, моя клієнтка, вона, скажімо так, здохнула.
Вперше почула себе впевнено.
Да, бо вже це от з березня місяця, у нас вже 3 місяці, її та дитину ніхто не тероризує. Ну, от така ситуація. Хочу сказати зразу, що стороною кривдника подана апеляційна скарга на цей припис. У нас ще вона не розглядалась, буде в червні розглядатися. Так, тобто він не здається, він наняв фірму адвокатів, 4 адвокати ходять, відстоюють його інтереси. От таким чином у нас зараз. Тобто це дуже боротися за себе, за свій спокій і за спокій дитини треба. Але треба налаштовуватись на те, що це, да, це важко, це емоціонально дуже важко, але ну що поробиш, другого виходу тут немає. Тому що або треба захищати свої права, або залишатися постійною жертвою кривдника.
Дякую, пані Ірино, за цю розмову. Я нагадую, що це Ген справедливості, і щоб ви не думали, що це поодинокий випадок. Просто дуже добре, що він пішов принаймні в 3 площини, і існує і кримінальна справа, існує і обмежувальний припис. Дуже сподіваюся, що він стане запорукою того, щоб принаймні зараз не розглядатиметься заява в суді стосовно того, що дитина не можна перешкоджати чоловіку і тату бачитися з дитиною. Коли є обмежувальний припис, таки можна говорити про те, що можна і варто перешкоджати, тому що він загрожує і вчиняє насильство. Можете послухати матеріал, який підготовила моя колежанка Ліза Кузьменко, стосовно інших історій, пов'язаних з домашнім насильством і проблемами, з якими може зіткнутися жінка, яка бере шлюб з іноземцями.
Нещодавна історія про українську дівчину Наталію Серебрій із Запорізької області, яка неодноразово потерпала від домашнього насильства всіх форм від свого чоловіка, сколихнула соціальні мережі та медіа. Вона та її діти знаходилися в залежності від тирана чоловіка в Туреччині понад 7 років. Така історія не єдина. Про особливості домашнього насильства від чоловіка-іноземця та шляхи правового захисту говоримо із Сюзанною з міста Харкова, яка вирішила поділитися своєю історією.
4 января выгнали из квартиры. Я, ну, то есть нецензурными словами накидал меня ножами, ногами. То есть мне помогала соседка наша, чтобы из дома мы выскочили с детьми. Я пошла потом в дом матери ребенку. То есть меня направили в Московский район. Вот. Я там жила с детьми, да, в Харькове. Я там жила с детьми. Он пришел, потом нам нашел, начался нам беспокоить, угрозы за угрозами и пистолетами угрожал. Потом, получается, после социальной встречи грудного ребенка от меня оторвали. Он задуманно бил кража ребенку, то есть 4 машинка стоит на улице. Выскочили армяне, начали меня бить, толкаться и украсть ребенка от меня выбрали. И бежит как сумасшедший. Я думаю, сейчас что-то будет с ребенком случиться. Получается, второй ребенок они не могли от меня украсть. 19 числа, вот, апреля 19-го, мы выходим из дома. Мимо нам приходит красного, типа как такси значок, но это не такси, это его друг было. Он в капюшоном одет, и все закрыто, глаза, ничего не видно. Он выскочил, меня избили очень сильно. Приезжала скорая полицейская, и ребенка рот закрыли, что-то ребенка не задохнули. И кинули машинку, как мешок картошкой, и уже таким сумасшедшим скоростным я уже не успела ничего делать. Тут я вызвала милицию, полицейские сказали, он папа, он имеет право по закону, это пока только судебное решение будет. 22 числа будет у нас суд, Московский район будет у нас суд. А сегодня мы собирали в комиссии. Его хотят решить родительские права за то, что он так творила с ребенком. Ребенок очень в стрессовом состоянии находится, мой ребенок. То есть маленький 2 года и старший недавно украл от меня. Полиция меня ничем не помогает, ничем не реагирует. Я уже меня, наверное, 20 штук, если я вам не обманываю, мои заявления райотдел бежит. По поводу детей, по поводу, что меня угрожают. У меня есть видеонаблюдение, как они нам 4 числа. Я хотела видеть со своим ребенком. Ребенок находится в закрытой территории. Ребенка никуда не пускают. Никто не занимает ребенком. Его мама работает, его папа инвалид. Мама алкашка. То есть мама только пьет, гуляет. И, то есть мои дети просто там дома закрыто сидят. Никому они на самом деле не нужны, кроме меня. Никто их не любит, как мама любит. Никто не будет заниматься, как я занималась со своим ребенком. Водила в школу, и спорту, и на танцы ходили, и на шахматы ходила. А сейчас ребенок ничем не развивается.
Ще одну історію розповідає нам Марта Чумало, заступниця голови в Центрі жіночі перспективи. Вона надавала психологічну допомогу жінці із Криму, яка зараз вийшла заміж та переїхала до чоловіка в Малайзію.
І вона вийшла заміж і поїхала до чоловіка в Малайзію. Він є лікаром, і у них є 2 дітей, і хлопчик і дівчинка, дівчинка старша, має 7 років, хлопчик молодший. І ну, відразу, з самого початку, він почав з неї знущатися, він почав забороняти їй контактувати з близькими, і коли вона, наприклад, там спілкується по вайберу з рідними, то це дуже великі скандали. Він контролює її будь-які контакти, соціальні мережі, і вона фактично дуже обмежена в, ну, тобто свободи в неї немає. Там йшлося про всі види насильства, йдеться далі. Вона мала досить серйозні тілесні ушкодження і має, має копії медичних документів, які медичних виписок, які вона там їй вдалося сфотографувати, бо він це все вилучає, він це все забирає в неї. Зараз От вона мені кілька днів тому повідомила, що вона себе погано почала почувати, і в неї виявили туберкульоз. Зараз вона потребує фактично госпіталізації, але він дуже сильно знущається, каже, що от я тебе доведу, ти маєш померти. Ми будемо жити дуже добре, коли тебе вже не буде, коли ти нас лишиш з дітьми. Зараз ця жінка перебуває в дуже складній життєвій ситуації. Вона перебуває у депресії, в неї було кілька суїцидальних таких спроб, які не реалізувалися, але вона досить ізольованою є. Він не випускає її з дому, контролює її переміщення, контролює її всі документи, коштів, доступу до коштів у неї там дуже мало. Вона зверталася в кілька. Де вона могла, там вона зверталася. Фактично до нас її скерували з Фейсбук-спільноти, в якій обговорюється досвід домашнього насильства. Вона просто прочитала про нашу організацію і написала нам. І ми почали переписуватися, почала з нею контактувати. Виявилося, що в неї вона дуже хоче приїхати в Україну. Вона, правда, не дуже розуміє, яка перспектива тут в Україні. Ми пробуємо через неї налагодити стосунки, контакти з тими братами, які кажуть, що будуть їй допомагати, якщо вона вирветься з цієї країни. Посольство чи консульство України в цій країні. Дуже часто я бачу це, коли ми маємо такі випадки, дуже часто наші консульські установи і представництво України в інших країнах їхня робота бажає бути кращою, бо вони кажуть, що ми не можемо тут нічим допомогти, я їй підказую, що треба з юридичної точки зору, які написати заяви, наприклад, на оформлення документів на дітей, щоб вона могла пробувати витягнути дітей звідти і сама втекти. Консульські установи, треба їх цілий час в цьому випадку якось так. Від них не виходить ініціатива захисту прав потерпілої жінки, яка є громадянкою України. І тут є багато питань. Моє розуміння таке, якби була Стамбульська конвенція, ми б могли якось системніше вимагати від цих установ більшого залучення, більшого включення в те, щоб допомагати нашим жінкам за кордоном.
Пані Ірино, я хотіла би ще поставити вам таке питання. Якби дитина народилася не в Україні, якби вона народилася не те, що на цій непризнаній території, а, зокрема, наприклад, на території держави, з якою в Україні є договір про взаємодопомогу в кримінальних цивільних справах, це вплинуло би на те, що дитину могли би випустити звідти з матір'ю, або, в принципі, дозволити дитині проживати в Україні з матір'ю?
Ви знаєте, це дуже складне питання. Як правило, діти, які народжені в інших державах, вони зразу ж становяться при народженні, становяться громадянами тієї держави. І після того, як громадянка України розриває шлюб з іноземцем, дуже важко вивезти дитину в Україну. Тому що без згоди батька, по-перше, це неможливо, і без рішення суду це також неможливо. А рішення суду повинно бути те, на території якої проживає ця дитина. Тому перше, ніж виходити за заміж народжувати дітей, треба подумати, які можуть бути наслідки. Бо от в цьому випадку, про який я розказувала, ну тут є елемент, скажімо так, везіння. Тут просто повезло вивезти дитину, тому що вона народилася в Україні і були українські документи у дитини. От, і мати могла її вивезти без згоди батька. А в інших випадках, якщо б дитина мала б громадянство Турції, наприклад, це вже було б проблематично. Я сумніваюся, що мати могла б без згоди батька вивезти дитину. У неї був інший шлях. Залишитись, проживати там, на цій невизнаній території, і там розпочинати боротися за свої права, що було б вже дуже важко. І це б могло б закінчитися тим, щоб дитина залишилась би у батька, а мати вимушена була б залишитися проживати в тій країні і продовжувати там боротьбу.
Пані Ірино, от ви, власне, сказали про те, що коли ти йдеш в родину, де релігією панівною є мусульманська релігія, іслам, треба готуватися до того, що або це визнавати і приймати, або, власне кажучи, намагатися, якщо відстоювати свої права, то на території, де сповідується багато релігій, ну, зокрема, в Україні. Чи можна тут говорити, зокрема, в цій ситуації про чинник, який дискримінував вашу клієнтку за чинником віри, сповідання і свободи совісті, і вибору релігії, і її дитину. Чи, власне, ви цей аспект просто не чіпали в даній ситуації?
Так, да, дискримінація, звісно, є. Просто, так, да, я цей аспект не чіпаю, тому що він, скажімо так, стосується не нашої держави в даному випадку. От. Але, звісно ж, так, да, дискримінація є.
Вона озвучувала це вам, що почувалася дискримінованою, ну, з точки зору саме свободи совісті і віросповідання?
Ну, скажімо так, ні, вона мені це не озвучувала. Розумієте, так трапилося, що вона просто не змогла там звернутись до якихось органів. Якби вона звернулась, то я розумію, що вона б з цією дискримінацією б стикнулась би. Але до цього просто не дійшло.
Тобто, в принципі, там були, ну, у вас є підстави думати, що от навіть за чинником її віросповідання, її би компетентні органи, зокрема поліція тамтешня, могли б дискримінувати. Да. Так само,
да,
так?
Да.
А в принципі, що вона говорить стосовно можливості загалом знайти перекладача на цій території, зв'язатися з будь-яким органом консульським українським, звичайно, не там, але в ближчому якомусь, на ближчій якійсь території, от наскільки вона пробувала це зробити, наскільки це реалістично?
Звісно, розумієте, вона трохи володіє англійською мовою, спілкувалася вона з ним англійською, і якби вона, їй дозволили б вийти за межі квартири, ну, вона вигулювала дитину, але, знову ж таки, піти кудись до поліцейського відділку або ще кудись, їй було замало тих знань англійської мови. Тобто, і знайти перекладача, це вже теж було проблематично. Але для того, щоб звернутися до консульського якогось відділу, ви розумієте, на цій території немає представництва України. Це невизнана територія, яка не визнається Україною. І я хочу ще сказати, з цього приводу, коли у нас у суді слухалась справа про визначення місця проживання дитини, я робила адвокатський запит до Міністерства іноземних справ і Міністерства юстиції з проханням надати інформацію, які стосунки у нас у України з цією невизнаною територією, і чи може в разі вивезення дитини туди, навіть тимчасово на побачення, для побачень з батьком, чи може Україна гарантувати права дитини, захист прав дитини на тій території, якщо в разі там якихось обставин дитину не захочуть повертати. І я отримала відповідь, що у нас немає ніяких дипломатичних інших стосунків з цим утворенням. Все, в цьому крапка. Тобто звернутись там до якогось консульського відділу вона не мала змоги, бо у нас немає ніяких відносин.
Просто шлюбно-територіальна пастка. Я насправді вітаю вас і клієнтку з тим, що вона вибрала право залишатися тут, залишатися собою і захистила інтереси і права своєї дитини. Дякую за цю розмову у студії Громадського радіо. Була адвокатка Ірина Лічман, а це був Агент справедливості. Почувайтеся захищеними, будьте обережними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.